Góðan daginn, eða góða kvöldið, hvenær sem þið eruð að hlusta, velkomin í hlaðvarp Landspítala. Við erum hérna tveir frá samskiptadeild, ég og Ásvaldur Kristjánsson upptökumaður og Stefán Hrafn Hagalín, stjórnandi þáttarins, en þó ekki í dag, en að þess að hjá okkur gesta stjórnandin Marta Jóð Hjördísadóttir og hún hefur fengið til sín gest sem heitir Helga Sif Friðjónsdóttir. Velkonar, konur góðar.
Takk fyrir.
Ég ætla að byggja ykkur að setja smávegis bakgrunn á sjálfar ykkur svona í startið. Marta, getið þú byrjað og sagt okkur stuttlega frá sjálfrið þér? Hver ertu og hvar starfaru?
Einmitt.
Stuttaútgáðan.
Já, ég heiti Marta og hjúkrunarfræðingur og vinn hérna á spítalanum. Mér varst aldrei skemmtilegt að núna eru komin ég búin að vera útskrifaður hjúkrunarfræðingur í næstum 11 ár, eitthvað sem mér varst að vera alveg rosalegt fyrir 11 árum síðan. Ég var á Ísafirði og bý hérna í bestakörunni í Reykjavík, 104.
Ja.
Og hérna, já, vinn á hjartagáttinni og líka starfsmann hjúkrunarfræðingur og fyrirrandi formaður hjúkrunarráðs, en vinn ennþá ótrúlega mikið fyrir hjúkrunarráð.
Mm.
Og svona ýmislegt.
Það einmitt við hæfi að við erum hérna í hlaðvarps sirpu innan hlaðvarps landspítala sem heitir Brautriðandur hjúkrun og hinga komin hjúkrunar brautriðandinn Helga Sif Friðjónsdóttir. Segðu okkur aðeins frá sjálfriðir og til hamingju með riddarakross hinnar íslensku fólkaorðu sem þú hlust á dögunum.
Takk hérlega fyrir.
En já, segðu okkur aðeins frá bakgrunniðinu.
Já, ég er sess að geðhjúkrunarfræðingur, ég er sérfræðingur í geðhjúkrun með áherslu á hjúkrun einstaklinga sem erum áfengis og vímuefnavanda og annan geðvanda. Ég útskrifaðist fyrir allmörgum árum 1999 og hérna einmitt undarlegt að reikna þetta upp af því að í speilin ekki alveg í samræmi með þáttölu. Ég er sess að fór í hjúkrun af því að ætla að vera ljósmóður eins og örgla helmingurna þeim sem fara hjúkrun upphaflega. Mér snerist hugur þegar ég fór í verknám á fíknigeðdeild Landspítalans. Þar heillaðist ég bara algjörlega af viðfangsefninu að hjálpa fólki sem statt á þeim stað að vera að nota vímöfni sem bjargráð við ýmsum sorgum eða ég voru að segja atburðum eða atburðarás í þeirra lífi. Og mér fannst það verðugt verkefni að gera það ævistarfi mínu að hérna efla og bæta þjónustu og hjúkrun fyrir einstaklingar sem eru staðir á þessum stað því að áttum að því að þeir kannski eru gendur í ástandi að hafa rödd til þess að ósk eftir því sem þau þurfa. Þannig að það svona þráðurum bara í gegnum allt sem ég verið að gera. Eftir útskrift þá fór ég að vinna hjá SAA upp á Vogi. Síðan fór ég meistara og doktorsnám til Bandaríkjanna, University of Washington. Þar hérna kynntist ég skaðamingun sem er einmitt megin ástæðan fyrir því ég fekk riddarakrossin sem brautriðandi að svona, hvað hefur að segja, kynna þá hugmyndafræði hér á Íslandi og óþrjótandi í því að tala skaðamingun hvar sem ég kem og mikilvægi þess að sinna fólki sem er komin á þennan stað að vera komin í stjórnleysi vímöfnanótkunar að muna að við erum öll eins. Og það sem skilur á milli þess að sem sagt, ég mögulega hér en ekki að nota vímöfni, það eru alls konar áhrifaþættir í lífinu. Og mögulega hittir viðkomandi einhverstara einstaklinguleginni sem að er svona eins og í myndinni Sliding Doors. Það er bara óvist hvert ferðu, sko.
Mm-hmm.
Þannig að, hérna, já, þetta er kannski stuttumáli.
Hvaða verkefni eru það núna tiltekið sem að kannski hefur verið mest áberandi í skaðamingun hér heima?
Já, það er frú Ragnheiður sem fer að stað eins og ammæli hrunsins á Íslandi, það mjög merkilegt og hérna, ég sem þetta sagt það svona í gríni, en samt ekki gríni, að við hefum mögulega fengið svona bjartsinsvelun fyrir að fara að stað með eitthvað svona verkefni þegar að landi var kannski ekki, það var ekki margir í nýsköpun á þessum tíma, frekar kannski bara að díla við þetta tráma sem að varð í samfélagin okkar. Rauðikrossin í Reykjavík, þá heitir núna Rauðikross höfuðborgarsvæðisins, var þá nýlega búið að hérna, skila á sér hérna, neyðargistiskili fyrir konur, heimilislausar konur, sem heitir konukot. Og í Bandaríkjunum lærði ég mikilvæg þess að gefa vinnuna mína í sjálfbúinnstarfi. Ég hafði ekki áttum á mikilvæg þess bara hérna heima og endaði kannski sjálfbúinlega starf. Hvað maður segja, það svona misþekkt að fólk bara hendi sér í að vera sjálfbúinlega. En í Bandaríkjunum mikil áhersla lögð á það að allir sem að hafa tækifæri til að mennta sig að þeir gefi líka til samfélagsins í sjálfbúinni vinnu. Sem þá þekkingu reynslu og hæfni sem að þeir hafa öðlast á þeirri vegferð. Þannig að ég kem heim til Íslands 2007 og gerist sjálfbúðarlega strax í Konukoti. Og ég hugsa að þarna myndi mín reynsla og þekking nýtast. Í Konukoti skapast aðstæður, þá var mjög framsækið verkefnisstjóri sem að fóra ráðstefnu, mér minnir að vera í Boston, þar sem hún kynnist svona outreach þjónustu eða þjónustu nær umhverfi fyrir fólk sem að nota vímöfni. Og við áttum fjölmörg samtöl á vöktunum mínum þetta og þá komst hún að því að ég hafði sjálf verið sjálfbúðalið í sambarlegu verkefni meðfram námi í Bandaríkjunum. Þar sem að við vorum að fara á bíl eins og Fragnur í dag, uppalega byrjum við hjóli sín, hérna, það hann við sagði. Sábíl fór út á nóttunni, við byrjum klæðan 10:00 til 2:00 nóttunni og þjónusta heimilislega krakka í Sýl sem voru langflest að nota heroin. Og þar kynntist ég þessari hugmyndafræði, ég kynntist í hvaða töfrar gerast þegar við veitum þjónust á þessum forsendum til einstaklega sem eru, já, við í samfélaginu erum búin að íta bara út á jaðarinn og svolítið bara undir radarinn líka. Það erfitt að, hérna, og áskorun að mynda traust við þann sem upplifir að hann sé ekki velkominn með okkur hinum. Og hérna, þannig að í Konukoti skapast þessar aðstæður, Rauðakrossinn átti í mitt, hjólhýsi og jeppa sem hluta viðbragðsverkefni Rauðakrossins á þeim tíma. Og ég hafði þekkingun og reynsluna og ég sennilega frekar svona kvatvísa eðlisfari og svona tek slagur næk mjög alvarlega, just do it. Og hérna, verkefnastjórinn segir bara, ef ekki bara gerir það, ég segir bara, jú, gerum þetta. Og það tók okkur svona 3 til 6 mánuði, þú veist, að fá leyfið sem gerir þetta, fá verkefnastjóra, sem þetta stjórður aukvörð sem samþykkt að setja verkefnastjóra 20% inn í verkefnið. Ég hafði samband, fekk að senda út pósta, póstlista Landspítalans, óska eftir áhugasum hjúknarfræðingum og líka í heilsugæslunni. Og ég var að segja, ég var mjög hissarindur á því hvað hjúknarfræðingar voru spennti fyrir þessu þegar eins og við hefði bara verið að bíða eftir tækifæri til að komast út fyrir dyr spítalans eða út fyrir dyr heilsugæslunar og vinna á vettvangi með hópi sem að margir brenna fyrir en kannski ekki endilega finna leið til þess að sinna svona maður og mann. Þannig að hérna, við heldum við getum bara að fara að stað með eina vakt en við fórum að stað með 2 og svona öllum sem árum síðar fórum að stað 2009, fyrsta vaktin. Þá held ég kannski það sem að gerða verkum að verkefni enn og lífi í dag er sigla og gefast ekki upp svona sem eru hérna geðorðin frábæru sem að eru undirlíkjandi í svona mörgu sem ég geri, það bara gefst ekki upp, þetta langhlaup og það langhlaup að mynda traustu hóp sem að hérna upplifir þessa jöðrun, þannig að sko fyrstu vaktirnar og fyrstu árin var ég í hjólísinu, blessaða, þangað til við fengum sjúkrabílinn 2012 og vakt eftir vakt kom engin og ég satt þarna og hugsaði bara hvað í ósköpunum hýlega að gera, þetta besta notkun á mínum tíma og þá, hérna, þá kjarnaði mig að notaði þessa sannfæringu mína að já, þetta besta notkun á mínum tíma að verja minni reynsluþekkingu í að bjóða fram hönd, bara við erum hérna og ef við hugsun það, þá þetta kannski það tekur tíma mynda traust og það tópar langan tíma og í dag eiginlega merkilegt, finnst mér að þetta sjálfbúðalega verkefni það 90 sjálfbúðalega skráður hjá okkur þannig að fólki sem komið heimsóknir frá Ragnheiði það ekki endilega hitta alltaf sama sömu manneskina og það kom eitt notandi til okkar á svona uppskerufundi fyrra voru segja ykkur frá svona reynslu að því að hafa nýtt þjónustu frá Ragnar. Þetta einn batasagan, viðkomandi núna hættur nota vímöfni, fann í skóla og fann að gera bara sömu hluti lífinu við. Mér ótrúlega hérna ánægilegt, ég ætla ekki að segja frú Ragnar hafa verið eina ástæðan fyrir þetta gerist og þetta það mann, hérna, þessi einstaklingur sjálfur sem gerði alltaf vinnuna. En það sem hann sagði, að ég spurði hann að þessu, hvernig upplifun það að koma til okkar að hitta alltaf mismandi fólk? Að þetta er viðkvæm saga og reynsla deila og hérna, treystingurum að fyrir. Og hann útskýrði þetta svo fallega að það væri í rauninni traust til verkefnisins. Það að segja að hérna, fullvissan það að þeir sem eru sjálfbólir frá Ragnhildi, þeir eru ekki að viðra viðhorf sín í samskiptum á þann hátta, nei, nú bara nóg komið í þínu lífi, nú verður að fara að hætta að nota og svo framvegis sem yfirleitt stefið sem þau fá frá fjölskyldunni okkur í heilbrigðiskerfinu því miður, við erum kannski svona ofur fókus á að þú ert að nota vímugjafa og þú verður að hætta því og kannski gerum svona ákveðna afstöðvillu að staldra við og heyra byrjaði að heyra bara hver eftir og tengjast mennskunni og þegar við erum búin að mynda þá tengingu þá getum við fara að vinna saman
Þannig að traustið komið yfir á vörumerkið
Í rauninni, traustið komið inn á vörumerkið já, sem haldum okkur í hérna fyrirtæki ársins
Getur aðeins hérna lista upp fyrir okkur hvað frú Ragnheiður gerir hvað á sér stað þarna?
Já, frú Ragnheiður er færileg heilbrigðisþjónusta Mér langar næst til að segja að það sé færilega heilsugæsla, vissulega erum við ekki með öll inngripa getur boðið upp á alla þá þjónustu sem að heilsugæsla getur en til framtíðar væri það óskastaða að geta rúlla bara heilsugæsla milli að því að það rannsóknir sína það að því nær sem þú kemst með þjónustuna til hóp sem svona jaðsettur, því meira sækjar hann í þjónustuna. Við erum hérna, en sem sagt, þjónustan sem slíkar auðvitað nálskipti þjónusta. Það að segja fólki sem þetta bóða að sækja til okkar allan það búna sem þú þarf til að geta sprauta þig örugt og þá meina þá á ég við örugt á þann hátt að þú ert í minna áhættu fyrir að fá sýkingar og líka erum við með sem sagt, bjóðum upp á samtal hvernig þetta nota efnin og hvaða efni þetta nota og hvernig getur þú tryggt öryggið þitt í þeim aðstæðum. Til dæmis
og skamtastærðir og
já og við ræðum skamtastærðir við erum hérna sjálfbólirnir eru mjög vel þjálfaðir í sem sagt já þessu raunveruleika og sú þjálfun byggir á að notendasamræðu þar að segja í verkefnum sem slíku eru hópur notenda sem að gef sem sagt eru svo dásælega að leifa okkur að heyra þeirra reynslu þannig að þau leiðbeiningu með líka bara hvað efni í gangi hvernig á að vinna þau svo skamtastærðir verði Þú veist, þú fáir ekki allt einu mjög potent laust og þannig að þau hafa hjálpa okkur með að búti leiðbeiningar, láta okkur vita líka að við erum eitthvað efni á markanum sem kannski blanda með einhverju hræðilegu og líklegt að þú lendir í miklum heilsufarslegum áskorum og nota það. Þannig að það mikist notendasamræðu og í skaðaminkun í heiminum í rauninni, í öllum skaðaminkandi úrræðum, þá lögð mikil áhersla á notendasamræðu og þú segir að nýta þetta slagorð úr fötlunageranum nothing about us without us og það ofsalega mikilvægt og það kannski það sem að ég þau hérna tek hvað mest með mér að hafa starfað í allan tíman það auðmýktin tengt því að jú, vissulega ég búin að lesa alls konar bækur og rannsóknir og starfaði þetta lengi en ég hef ekki reynsluna að vera þarna og mér finnst þetta kannski gríðalega mikilvægt ekki bara fyrir fólk sem þetta vímöfni heldur líka bara almennt í þjónustu heilbrigðisþjónustu og landspítalanum að spyrjum fólki hvernig upplifur þetta og hvernig getur við mætt þínu þörfum betur og því held að oft sko vissulega mótar það mína upplifun af þjónustu eða hvernig ég ætla að veita þjónustuna það sem ég búin að læra en ég hef engan skilning á hvernig þú ert að nýta þjónustuna eða hvað svona, svona mikilvægast fyrir þig og ef við tengjum það bara yfir í svona samfélagslega áskorun sem að byrjar á Írlandi sem að hvetur okkur til þess að snúa við okkar svona spurningum og humdafræðu nálgast skjólstæðinga og ekki sem sagt, og ásæki, ég þarf að segja þetta á ensku ekki búin að þýða þetta alveg og sem sagt, í staði fyrir að spyrja fólkum what's the matter hvað er að þér, hvað geti gert fyrir þig hvernig geti hjálpa þér til betra heilsu og þá ættum við að snúa við og hafa fókusin á what matters to you bara hvað skiptið í máli. Og hérna, ég nú búin að pota þessari hugmynd viðsvegar, bæði á hérna mentadeild spítalans og til félagsleiska hjúknarfræðinga og svona hist og herru og mér langar svo mikið að við sko fáum til Íslands sem fulltrúa þessara hreyfingar og við förum að þess að snúa fókusnum annað í samskiptunum okkar.
Mm-hmm. Og þetta írsk hreyfing?
Já, hún byrjar sérst í Írlandi og svona miðstöðun er þar, höppin er þar og verkefni er ekki gegnum það. Mm-hmm. Já.
Stuttflug. Við skoðum þetta. Ég ætla aðeins að hann hleypi hérna mörtu á ferðina. Langaði mig að taka þig aðeins aftar og spyrja aðeins þinn bakgrunn sem mannesku. Hvaðan ertu, hvað ertu fætt og uppalinn? Og...
Já.
Það var einmitt næsta spurningi mín.
Það var að stela spurningunni.
Akkurat. Herri, ég segi nú gert hana að hérna, ég svo heppin að ég afrakstur úlinga óléttu og hérna hreinræktaðar akureyringur þó svo að mér hafi verið tjáð það fyrir nokkrum árum að ég væri búin að búa 2/3 hluta ævinar á höfuðborgarsvæðinu og geti því ekki lengur talist til akureyringa. Það var mjög skýrt. En ég segi heppin að vera afrakstur úlinga óléttu vegna þess að ég bara gæfi til að eiga allar fjórar langur minn á lífi þá til í tvítug. Já, og það rauninni gjöf, eins og svona sagt, ég átta mig ekki á yngri árum en núna ég búin að átta mig á því og ég segi þessi gjöf vegna þess að það var mikil svona fjölskyldu nánd í hjá mér og þannig að við fórum að heimsækja þessa langumur bara einu sinni viku, það var bara alveg kristaltært, við bara áttum að heimsækja ömmunar og þannig að í þeim heimsóknum að þá deildu þær með mér þá sem bara barni og alveg upp á strárin sínum lífsögum. Þannig ég lærði mig fljótt, ég sé það núna, ég lærði mig fljótt að hlusta lífsögur fólks og skilja eða reyna nálgast manneskun einhvern veginn bara hvernig er sagan þín og hvernig stöðlur hann að því þeirri útgáfa sjálfur sem úrst í dag. Og þessar formaði mínar, ég meina þær voru uppi frostavitur mikla, ein langamma mín hún sem sagt var að þurfti að komast inn í fljótin þar sem hún átti heima og frostaveðrinum og hún var svona rebel líka að einhverju leiti og hún fór gegn hérna venjum samfélagsins þannig að hún til dæmis var alltaf í ullarbrók undir pilsinu og þær voru þarna hún og vinnukonan að labba þarna í snjónum og hún bjargaði lífið að beggja amma því að langamma því hún var í þessar ullarbrók og þær skiptust á að vera í henni á ferðalæginu Þannig að ég sennilega lært mjög snemma gildi svona mennskunar hversu mikilsverði það er að kynnast fólki á þeirra sögu og átta sig á bara hver þessi manneskja án afstöðu og líka þetta að kannski hafa kjark og þor til að gera öðruvísi heldur en svona mainstream. Þannig að já, svo bara Átta ég maður því að það væri lítil þjónusta fyrir fólk með vímöfnavanda á Akureyri.
Ja, komin og langt. Ok. komin og langt. Ok, hvað rólst upp Akureyri?
Herri, ég náttúrulega...
það Eyrin eða Innbærin.
Nei, ég reyndar sko fyrsta árum bjói í Þorpinu, en hérna, þar sem að... Og svo flyttum við mjög fljótt á brekkuna og ég harður káfamaður, þar sem að afi minn var einn af hérna... lykil manneskjum í káa allar sinna ævi, þannig að hérna, já, og mér þótti mjög erfitt að þegar að káa og Þór sameinuðust á einhverjum tímpúnti og vorum með sameilett lið, ég var bara, wow,
hvað að frétta? Hver afið?
Hann hétt Svavar Rottisinn, brentari.
Síðan, ok, hvað elst upp, hvað göttu, hvað rastu?
Ég reyndur svo heppina að Amma mín bjó í Dalsgerði og mamma mín og pappi fóru til Bandaríkjanna í nám þannig að ég var eftir og ömmu í Dalsgerði í eitt ár. Mm-hmm. Svo koma þau heim og þá flytjum við í Heiðlundin þannig að ég bara, bjó þar þangað til við fluttum suðu þegar ég 14 ára.
Bara alinn upp í Lundunum.
Algjörlega.
Já, efst á brekkunni.
Mm-hmm.
Ok, og gekkst í hvað væntalega Lundaskóla þá og...
Já,
Lundaskóla. Og svo gaggan eða...
Já, ég náði sérst einu ári í gagnfræðaskólanum og svo flytt ég söður í, sérst, já, hvað þá, 9. og 10. bekk, það breyttist þannig akkurat á þessum tíma.
Er þetta stór fjölskylda, mörg, átti sískinni?
Já, ég á sískinni. Ég er sérst, sko, hvað maður segja, mamma segir hún eigið 3 innbyrni. Ég sérst 12 ára þegar sýstir mér fæðist.
Mm-hmm.
Og svo hérna skilja foreldrar mínir og þannig að ég eignast svo 12 árum eftir það sem sagt þá eignast ég hálfsystir mína og hálfbróður minn, pappa minn, hann fæðist ára undan henni. Mm-hmm. Þannig að ég var einn í ansinlangan tíma, svo var ég með þess að systir, svo allt eru bara búm. og ég á líka tvær stjúpsystir, sikkur mín. Þannig að já, það var svona exponential fjölgun í fjölskyldinni. Mm-hmm.
Þannig að þú ert bæði einbyrni en samt ekki, til er í stórum barnahópi.
Já.
En samt líka einbyrni upplagi.
Já, einbyggju, já, og ég held líka sko það að vera elsta barni, það mótar taugabrotinu þínar á eitthvað nátt, þannig að ég kannski læri líka mjög snemma þetta hlutverk að annast fólk og hérna standa með þegar eitthvað, þannig að þegar gefur á bátinn og hérna...
Mikil sannskipti við ömmur, langömmur.
Já, já.
Og væntalega afa og langafa einhverju leiti?
Algjörlega. Mm-hmm. Og hérna, og langafa mín... Sest, föðum einn, hann enn og lífi og býr ennþá Akureyri og Spennstöðinni og hérna var einmitt að fá COVID-bólusetningu vikunni og hæst ánægð með það og búin að kvíða mikið fyrir en svo bara fann hann ekkit fyrir þessu
Hjá Spennstöðinni, hjá í Dalkerinu?
Nei, hérna Já, hérna í bleiku bláu blokkinni
Já, bara alveg við Káarsvæðið
Já, akkurat
Yes.
Sem ég hefði
Tveir akkurringar að tala saman og reyna staðsetja eitthvað annan Ok, svo ferðu suður 14 ára mm-hmm. og hvernig hvaða skólar og hvaða hverfi og...
Já, við sérst flytjum á Langholtsvegin og búum mm-hmm. þar í smá tíma þannig að ég fer í vóskóla mm-hmm. Ég ætlaði mér reyndar ekkert að flytja suður sko, þannig að mamma mín gerði samkomulega við mig að ef ég kemi suður og kláraði hérna, gagfraða bekkina það í Reykjavík, þá mátti ég að fara norður í mennskólan á Akureyri.
Aftur til emma
Já, en það kom nú ekki til þess vegna þess að 15 ára þá eignaðist ég kærasta hérna í Reykjavík úr óskóla og hérna og þannig að menntaskólin í Reykjavík var fyrir valinu.
Já.
En það var mjög áhuga reynsla fyrir svona sveitastelpa mjög að fá hérna segja það sjálfa mig, menna ég hafði nú kannski ekki upplifa margt og mikið þarna í einhverju svona búblu og brekkunni og hérna, svo kem ég í vogaskóla og það var frekar lítill bekkur en vogaskóli hafði einhver hluta vegna það hlutverk að taka við úlingum sem að voru að koma úr réttó sem að hafði sérst verið sendir í réttarhaldsskóla af því að þeir rákust illa í öðrum skólum.
Já.
Þannig að ef við ætlum að nota eitthvað svona stimpil þá voru þetta svona vandræðúlingar sem að vandraða bekkurinn í rétt úr eða ekki við. og þarna lendi ég bara eitthvað í miðunni og ég kynnist mörgum áhugaverum manneskum þar og ég átta mig líka þar á mjög fljótt svona einhvern veginn muninum á samskiptum að vera í þessu svona búblu og akureyri og virðingur í kennaranum og svona og svo bara held ég þriðja tíma að þá bara öskra einhvern á kennaran hann í vorskóla og bara eitthvað afsaki, hana, mm-hmm. má kannski ekki orða þetta eins og hann gerði en ég bara man eftir, ég, veist, ég var bara algjörlega í sjokki, bara byrja má þetta bara, hérna, ha en ég hef sennilega, sko þarna hef sennilega komið þessi svona taugabreyti það minn að fara að virkast að reyna að ná tengingu við þessa, hérna, krakka því mér fannst þetta svo merkilegt og hérna, þegar ég komin í tíundabekka þá var ég einhvern veginn lendið í sjálfbóðlega hlutverki bekknum að hérna færast á milli krakkana sem áttu í vandræðum með að sitja kjurrir og einbytta sem er starffræði svona og var svona að vekja athygli þeirra og svona hjálpaði með að sitja kjur og klára einhver dæmi svona þannig að ég var svona jafningja handlegar í bekknum, þetta mjög virt sko
Með svona forvitnilega já, eða kannski svona forvitnistaug í þér út frá svona samfélagssamtölum og tengingum Já, ok, mjög vandaði bakgrunnur að vera káamaður og þróttari, en þú ferði í MR og hvað brautvélur og hvað gekk MR?
MR, sem sagt, gekk ágætlega eftir svona smá vesinn þarna í fyrsta, já, ég sem sagt, sko, móði mín starfræðingur sem að, hérna, mjög áhugavert fyrir bari og ég sem sagt, gerir það, hérna, lendi því eins og maður segir, ok, ég bara alveg ábyrgð á því að, hérna, að ég fjall í starffræði í þriðabekk og sko, bæði munnlegri og skriflegri starffræði.
Það er samt svo mikið að bregða fóreldri sínum.
Já. Þetta var svona eina rebel stöffjörgla sem ég hef gert, já, nei. Þannig, hérna, og þetta var rosalegt áfall fyrir mig og því lík svona Já, áfall fyrir einhvern veginn sjálfsmyndina bara byttu, ég skil ekki þetta starf og þetta var erfitt, ég meina bækurnar á dönsku og ég held ég hef kannski ekki endilega verið eitthvað búin að mikið að pæli muninum á þessum framhaldsskólum og hvar væri mínir styrkleikar og hvar myndi ég blómstra besti bara, emmer, hljóma vel og eitthvað og að því mér kannski líka einhver leita því að mér varst það svona vera sískinni MA úr því ætlaði fyrst í MA að þá bara var þetta einhvern veginn svona logical choice Þannig að ég fer, fyrst bara náttúrulega þrið bekkur, bara almennt, en svo fer ég á náttúrufræði brauta því að eins og ég segi alltaf að vera ljósmaður, það var bara alveg skýrt.
Þannig að haldið að sko, þinn bakgrunnur myndi freka fara bara í Waffema og MS eða MH eða þess að það sko.
Já, einmitt.
Sem mjúku gildi, já. Einhvern veginn, já. En þú endar þarna, já.
Já, og fer í gegnum sem sagt náttúrufræði eitt og náði nú alveg starffræðinni. og hérna með glans að því ég sem sagt lagði rækt við hana já, öll mánudagskvöld frá 8 til 11 lærði ég starffræðindir handlisti móður minnar
Jesus.
já, það var hérna það var kannski
við komumst í gegnum þetta saman
það var bara þannig og hérna já, og ég hef sennilega bara verið líka með svona ákveði leiðtoga element í mér bara í svona einhvern veginn persónuleika mínum að því að ég var mjög fljótt formaður í sem sagt, formaður nemendraðs í vóskóla og ég varð líka bekkarhalsmaður í, hérna, í MR, alla bekkina og ég ennþá berjast við að segja mig þau vil ekki taka við afsögn minni úr þessu
Já, það ennþá notu í þetta í kringum svona reunions og svona já, já. Endurfundi
Ég alltaf bara að minna ykkur á að ég búin að segja af mér
30 árum setna
Já En svo, já, svo afsögn einhvern veginn ekki meðtökin eða mótökin. Þannig að, hérna, já, þannig að ég tek þátt einhvern veginn í því líka félagslífi, ég svona lend inn í því og ég fer líka í framtíðina með hálfundufélagi. Mér varst einhvern veginn heitlanda að æfa framkomu og byrja að tala og ég lærði mjög mikið. Þannig að voru svona, já, daglegar, ekki daglegar, svona vikulegar æfingar og svona og ég tók þátt í uppfærslu að ásatið framtíðarinnar og þannig ég var svona eitthvað að pönkast ég myndi ekki segja að ég hafi verið endil í fararbroti en ég var svona með og leggja mitt að mörgum einmitt og kannski ef ég myndi svona alltaf að setja því einhvern búning að þá svona stjórnenda búning eða stjórnunar að þá hugsaði ég að ég hafi bara svona hneigst til þjónandi fórustu svona hérna hugmyndafræði stjórnun svona leggja mitt að mörgum sem þjónn og sinna þessum verkefnum og hjálpa til, en líka geta tekið einhvern veginn leiðtöðlutverki þegar það hérna, á við að þarf, það þarf að því að halda. Já.
Ok, MR, klára MR.
Klára MR.
Og svo bara beint í hjúgrun?
Já, beint í hjúgrun, en með sem sagt, ég var sem sagt búin að ákveða það, ég ætla að vera ljósmóðir og á einhverju tímpúti áttu með því að það varu tvær hérna, hjúgnafræði deildir á landinu. Ein í Háskóla Íslands og ein í Háskólanum Akureyri. Háskólanum Akureyri stofnar hvað var ekki 87, held ég. Og hérna, hjúknarfræðdeildin, sérst, ég byrja þar 95 þá, já, 97 10 ára ammali. Þannig að, hérna, að ég eitthvað að ræða þetta, pabbi minn var að kenna í hótel- og veitingaskólanum með þessum tíma og ég eitthvað að ræða þetta við skólastjóran þar. Mér langi nú fyrir hjúkrun og svona, og hann segir bara, já, heyrðu, ég skal bara hérna, bera saman þessar tvær deildir, þannig að hann bara tók þessu bara mjög alvarlega og hérna, gerði svona hérna, greiningu á kostum og ókostum bekkja deilda.
Bara sót greining.
Já, bara þannig sko. Svo fekk ég bara neyðistöðnar, bara gera svo vel, veldu nú. Og, hérna, og ég valdi sérst háskólan á Akureyri, hjúknarfræði deildina þar og svona í minningunni, mín upplifun að ástæðan fyrir valinu var, jú, að einhver leita að fara aftur aðeins til Akureyrar.
Aftur til aftur í rætunar.
Já, og líka prófa þetta að vera þá standa á einn fótum einhvern veginn, fara úr fóreldrahúsum og halda áfram þetta þroskaverkefni snemmfullur á sárana, að svona, já, skilja hver ertu og hvernig fungur reitt. En samt í smá vendu umhverfa, því ég átti alveg ættmenn en þá á Akureyri, en ég gæti leita til þeirra. En það sem heillaði mig við Háskóla Akureyri með þessa svótgreiningu var áherslan í náminu þar, þess að þau frumkvöðlefni sem komið því í námi fót, að áherslan í náminu þar var að þjálfa, sérst kenna á þjálfa hjúknarfræðinga til starfa sjálfstætt hvar sem á landinu. Þannig að ég geti verið að starfa heilsugæslu stöð, bara eða starfa innan heilsugæslunar og við staðsett á Raufarhöfn eða hvar sem og bara þú ert hann. Þú verður bara, þú veist.
Sjálfbær, þú ert heilsugæslan.
Þú ert heilsugæslan, þannig að þú verður að kunna yfirgripsmikla þekkingu, þú verður að vita mjög mikið margt og þú verður að vera áræðin, þú þarft að geta brugðist við hratt og örugglega og svo framvegis. Og það einhvern veginn þessi kraftar held ég sem að heilluðu mig, já, og þannig ég valdi að fara í háskólanum Akureyri og fljótlega fór ég líka fléttast þar að sjálfsögðu inn í nemendapólitíkina. Þannig að æmitt 97 er ég formaður stúdentráðs í háskólanum Akureyri og tekum út í forseta Íslands í, sem kom í afmælishátíðan okkar og það svona fyrsta opinbera ræðan mín, það var mjög áhugavert og mjög vel þjálfuð, hún var skrifuð alveg með viku fyrir vara og bara þjálfuð okkur með einasta tegi.
Með kortin og allt klart.
Alveg allt klart, sko. Ah.
Ja. Ekki þessi pæling með frú Ragnheiði og fara til notendana og vera meðalera og hjá þeim, þetta ekki svo því tengt þessari samanberð það að vera heilsugæslan, að ráða við svona sinna, kannski ekki alveg öllum, en kannski alveg upp í 70-80% af verkefnum heilsugæslunar getur þið sent væntalega í frú Ragnheiði, þannig lagað, stór hluti.
Já, ég meina algjörlega við, sko, við svona, og það svo skemmtilegt við að í frú Ragnheiði eru, sem sagt, líka, það eru læknar á bakvætt hjá okkur, þannig að það hjúknarfræðingur á vaktinni og það bílstjóri og eitt sjálfboleiti viðbútar og læknar á bakvakt. Þannig að við getum alltaf verið ráðfært okkur og skrifað út sýklaleg, við erum með sýklaleg verkefni.
Og svo hefur verið stundu sko talað nöðsyn þess að heilbrigðiskerfið í framtíðinni þróist meira í þátt að geta sint fólki heima við. Það verið ekki að draga alla inn á stofnanir sem er hvað sem er óhóllar og erfiðar.
Já.
Að reyna að sinna fólki í þeirra umhverfi heima hjá þeim. Þessu stoltu gamli skólinn aftur á ný einhvern veginn.
Það bara algjörlega rétt að skaðamengun á rætu sínar til sko lýðhelsa eða public health fyrirbæri svo og ef við sko við förum aftur og skoðum bara hvernig var lýðhelsa eða public health þá var það bara þú veist heilbrigðisstarfsfólki bara með töskuna að fara á vettvang og vera að vinna þar við þar aðstæður sem voru þar. Vissulega og með og þá verður þú náttla treysta bara á þína þekkingu að þú ert ekki endilega með tækin og tólin en það oft nóg sem fyrsta viðbragð eða svona koma að segja, ongoing viðbragð að vera með fólki í sínum aðstæðum og við eigum mjög mörg dæmi á landspítalunum mjög vel heppnu verkefni eins og til dæmis göngudeild lúnasjúklinga sem að hún Sóli hefur verið að byggja upp í samstarfi Helgu Jóns á hérna í HÍ
Saman með COVID-deildina
Algjörlega
Svo ég meina þegar við erum að alast úr grasi fyrir 30-40 árum að yfirleitt eru einu tengsl okkar við lækna eru heima Það var þegar þá sjaldan sem þið komu heim þegar að kalla í það því að einhver var með hita eða magaverki eða eitthvað.
Já. Það
var heima þeir.
Já.
Þannig að þessar tíðu sjúgrós heimsóknir sem kannski margir þekkja í dag, nokkuð setna sko, mögulega þróast þetta í hináttin aftur. Allt fyrir hringi, þetta kannski bara eins og tískan. Ok, áður ég sleppir alveg þá úr þessum bakgrunns, úr þessari bakgrunnskönnun hérna fjölskylduhægir og áhugamál og þess að þar
Já ég sem sagt einhleip og ég á 11 ára gamla strák eða hann alveg verið 11 mun hann segir þú sé ekki afmæli fyrir ágúst og já hann á dásamlegan pappa og við dásamlega stjúpmóður og hann hafði mjög svona samheldin og mikið svona samstaða í þessari fjölskyldu einingu og hérna, það hún til haps og okkur, af því að það endalaust mikið af fólki þá kringum hann sem að elskar hann og geti stutt við hans þroska og þroskabraut og ég vil meina að sérst, hann upplifir að til dæmis að frú Ragnheiður sé systir hans, því hún ári eldri og hérna og má kannski segja að ég hafi svona lagt kannski áherslu á svipaða krafta í uppbildi beggja þessara sískina, eða þessara sískina sem áhersla á samskipti og að skilja sjálfa sig eða svona einhvern veginn að heyra hver þú ert, gangast við þér og heyra tilfinningarna þínar og ekki hérna, eins og geðhjálp og margir að segja nú ekki bælið allt sem að niður, bara segjum við bara hver það hvernig líður, hver að gerast og það kannski svona það sem að hérna, hann hefði fengið uppustunum og svo líka sem að skjólstækja frú Ragnheiði sækja í ég má bara koma þérna og ég má bara vera þérna og segja þér nákvæmlega frá mér á mínum fórsendum og það allt í lagi, gerist ekki neitt svo bara ertu þarna í núvitund næstu því og svo bara þú veist, það oft nóg.
Hvar búið þið?
Við erum í Kópavoginum nýflutt, við byggum í 10 ára sama stað og fluttum í hérna fyrir neðan sundlægina bara í, hérna í vor
Í Vesturbænum
Já, það ekki, kostnaðsit
Já, kostnaðsit Gamli Kópavogur
Já, og hann spilar með Breiðablik
Já, Ertu með, hvað megin eftir næssinu? Ertu með útsýni yfir á bestastæði?
Já, ég með útsýni yfir á bestastæði, það harri rétt að þessu.
Það stöðu bara en dag einhverjum ég að koma.
Já, bara að senda hann þessu. Reykmerki.
En lífið utan vinnu, hérna, áttuðu fleiri áhugamál heldur en frú Ragnhei?
Já, þetta erfiðasta spurningin í lífinu mínu. Takk vegna þess að, hérna, svona... Ég vil eitthvað svara við þessari spurningu svo, allan hann, ja, svona, svona, já, áhuga mánu mínu ferðalög og eitthvað svona.
Prjóna, heimsfriður.
Já, akkurat. Ég kannski svona minna þar, vissulega hef ég gaman af því að ferðast og gaman af því að sjá þar hluti og svona, en áhuga mánu mín eru annað fólk. Það og samskipti og svona að læra af öðru fólki, eða einhvern veginn skyggnast inn í líf þeirra. Mm-hmm. Og það kemur þá kannski bara alveg frá blautu barspenni þegar ég að hlusta lífsögur. Mér finnst svo áhugavert, bara lífsög fólks og ég átta mig alveg á því að þegar ég verð hérna, þegar ég verð ekki lengur færum að vera með svona mikill ferð og út allt, að þá mun ég pottet sitja einhver staðar sjálfbúðaliði á öldrunarstofnun og hlusta lífsög fólks. Mér finnst það eitt áhugast það sem ég veit að kynnast bara fólki. Þannig að það má segja aðra manneskjur séu áhuga mál mitt. Ég les mikið, það hérna bæði glæpasögur og svo líka fræðilegan texta og sem ég setni til þér ég að reyna að jafna jafnvæði sko, þá var kannski ein glæpabók á ári en, og allt eitt fræðilegt tótt eitthvað sko en núna ég að svona hérna, að vinna í sjálfsrækt að því ég búin að áttum á því sem geðhjúknarfræðingur og bara sem manneskja að maður getur ekki verið að hjálpa öðrum ef að klárast þín einn battri. Mm-hmm. Þannig að reglulega er ég kannski stoppuð af að lífinu og svona ítt út í sjálfsköðun og að efla meira minn innri kraft af því að ég fengi svona fólk hefur tekið eftir ég kannski beðið svona ástríðu og segja margir eitthvað þegar þú talar og bara viðst, minn langa bara að fara í frú Ragnhei og svona upplifir að ég hef brenni svo fyrir þetta en ég loksins búin áttum að því að ég þarf að sinna sjálfur með til að þessi eldur eða eldmóður hérna, lifi.
Úr ástríðunum, Marta, hérna, ef að segja okkur aðeins á deildinni samt sem þú stýrir. Þú er deildastjóri hérna og búin að vera í nokkur ári, það ekki?
Eða bara segja okkur frá því hvað þú ert að gera nú.
Já, nokkulega. Hvað ert að fórstu við hérna á Landspítalanum?
Akkurat.
Marta, ég held ég dræmi í hlé bara. Ég að vera búin að stela allir spurningunum þínum.
Allt í góðu, sko. Já. Já, það rétt. Ég búin að starfa sem deildastjóri á Landspítalanum í bráðum 9 ár. Ég byrjaði sem deildastjóri á fíknigeðdeildinni og fljótlega, bara mánuð eftir ég var ráðinn, að þá byrjaði sem nýr yfirlæknir sem heiti Kjartan, Jónas Kjartansson, og minn helsti samstarfsaðili og búið að vera allan hennar tíma. Við erum, þó ég segi sjálf frá, mjög vel fungerandi stjórnateymi saman. Og við höfum borið gæfu til að samstilla okkur við erum algjörlega ósammála stundum en yfirleitt náum við eða alltaf náum við að tala okkur gegnum það og við erum með sameila sín og stefnu og þannig að við tökum við fíknigeðdeildinni þarna fyrir 9 árum og fyrsta verkefni var að reyna að sameina einingar fíknigeðdeildina þar eru 3, það er móttökudeild það er göngudeild og það er dagmeðferð sem heitir Teigur Og þær voru þessar einingar svona svolítið eins og eiland, hver fyrir sig. Og fyrsta verkefni okkur var að sameina okkur sem lið og við varum öll einheild að vinna sama verkefni sem að sinna þjónustu fyrir fólk sem með vímöfnavanda og annan geðvanda. Markhópurinn okkar þessi. Og sama tíma í rauninni efla samstorka við SÁÁ sem þá þjónustu aðili eða sinnir meðferð fyrir fólk sem eingöngu með fíknivanda. En vissulega leggjast sem inn hjá okkur á fíknigeðdeildinni vegna sjálfsögsana eitthvað tengt vímöfnum notkun og svo gengur það yfir og þá mögulega vilja þau fara áfram í meðferð. Þannig að þetta samstarf á milli þjónustu stofnana og innan kerfis, milli fyrsta stigs þjónustu, annar stigs og þriðsti þjónustu er greiðlega mikilvægt. svo myndi samfélag. Þarna var ég í fjögur ár og við Kjartan stukkum strax á umbótavegferð landsbytarlansvagnin og lærðum allt sem hægt að læra hjá sem sagt, í stjórnendaþjálfum lín og, og hérna, umbætur og breytingastjórnun og svo framvegis og, og, hérna, og fórum að æfa okkur og það bara gerðist ótrúlega hlutir. En alltaf þessi í mínum huga, alltaf þessi kjarni í öllu mínu starfi og þá líka við maður deildastari þessi innlægi áhugi á annari mannesku samskiptum. Bara hver ert þú? Þú ert ekki bara sjúkraliðin á deildinu minni, þú ert Guðrún Jónsdóttir sem að einmitt átt svona mörg börn, gerir þetta, þetta og þetta eru styrkleika þeirnir. Og við höfum búið gæfi til að hérna, ná einhvern veginn þessum punkti gegnum breytingastjórnun. Svo að því okkur gekk vel með umbótaverkefni okkar að þá vorum við beðin að færa okkur yfir á göngudeild geðþjónustunnar og verkefni okkar var að sameina göngudeildar þjónustu, sem það var göngudeild geðsviðs á Hringbraut og Kleppi, samfélagsteymi starfótt á Reynimel og, og, hérna, og okkar verkefni var að sameina þetta allt saman. Og það ég búin að vera að gera þá núna í bráðum níu ár en ég sem sagt, eins og fótboltamaður, ég var lánuð í annað lið í september og þannig ég var lánuð í heilbrigðisráðuneytið til þess að leiða þar lítinn vinnuhóp sem að koma með tillögur heildarstefnu í heilbrigðisþjónustu fyrir börn og ungmenni sem nota vímuefni. Og það svona það sem ég að brasa við núna og það var hægt að gera þetta vegna þess að minn helsti samstarfsmaður sem heitir Júlíanna og líka geði hugnafræðingur og hún líka með meistargráði verkefnisstjórnun eins og ég og hérna hún tók við stjórntaumunum og hérna og alls ekki síðri en ég og eiginlega bara betri stjórnandi heldur en ég hún miklu skipulegri og með hlutin á hreinu og hérna þannig að það skapaðist þetta tækifæri til að lána mig og þá áttaði með því að þegar ég flutti heim frá Bandaríkjunum 2007 þá var tvennt sem ég ætlaði að gera eitt var að breyta þjónustu fyrir fólk sem nota vímuefni sem ég vil meina að sé svona þegar hafið þannig að það svona komin heill hópur af fólki sem hefur áhugaði líka með mér hitt sem ég ætla að gera var að fjölga geðhjúkunarfræðingum á Íslandi og þannig að núna það ástriðan mín að gera það
Hvað þið mörg?
Sko, með sérfræðilegði geðhjúkunum eru ekki drosalega margir og það sem sagt, sko, það eru tveir sérfræðingar geðhjúkunum starfandi á geðsviði, að geðþjónustunni fyrirgeði. Þeir eru að komast á aldur þannig að þeir eru búin að minka við sig og ég sem sagt, sótti nýlega stöðu sérfræðings á geðþjónustunni innan fíkni geðdeildarinnar og munið mitt farið viðtal tengt þeirri stöðu í næstu viku. Þannig að hugmyndi mín var sem sagt, ég myndi venda mínu kvæði kross, stíga frá sem stjórnandi og fara að ebla og sem sagt, nýta sérþekkingu mína í geðhjúkurun til þess að ebla geðhjúknarfrænga framtærennar.
Og kannski stíga frá sem stjórnandi og ganga sem leiðtvei.
Já, Marta, takk fyrir þessa speglun, það sennilega rétt að stíga frá sem stjórnandi og já, gangast þessi hlutverki að vera leiðtogi og hérna, að því að ríkistjórnin og Svandís þar kannski í farabróti búin að vera að gera magnaða hluti varðandi geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi og skapa tækifæri til að efla hana til muna í heilsugæslinni, bæði bara almennt í heilsugæslinni og svo með geðheilsugæslinni allt land og svona. Við hins vegar erum ekki búin að mastra þá aðfra klóna fólk, þannig að það á eftir að manna alla þessa þjónustu með geðhjúknarfræðingum. Og þarna kannski kemur mikilvægi þess að það þverfælega samstarfs, að fólki standið í bóða, þverfæli þjónusta þar að segja að þá geti fengið bestu eiginleikur öllum fagstéttum þar sem hver veitni verið búið að bjóða. Og þar sem sagt mín staðfasta trú að hjúkrun hafi gríðarlega mikið fram að færa og ég hef sennilega lært það í háskólanum á Akureyri sem tíma að það sem sagt hjúkrun myndi kannski skilgreinast sem svona applied science, þar að segja þekkingun okkar kemur úr mörgum áttum við, það lífeylisfræðin, það hérna andlegi hlutin, það fjölskyldan, það samfélagið, það forvandi, það bara, þetta svo ótrúlega breytt og vítt þekkingar sem við höfum. Þannig að hjúknarfræðingur nálgast kannski verkefni sitt að vera ef við segja málstjóri eða aðal meðferðaraðili einstaklings mögulega annan hátt heldur en önnur fagstétt gerir. Þannig að ég mín staðfasta trú að í geðheilbrigðisþjónustu þá þurfum við að hafa mjög marga geðhjúknarfræðinga af því þeir eru með hæfni og þekkingu reynslu og líka innlegan áhuga á manneskinni í öllum sem vítu sem við erum. Og svo vinnum við saman í þessu þörfalaði teimi í að nýta sér hæfingu, sér hérna, þekkingu annara fagilega inn þegar þörfur á. Segjum til dæmis að það þurfi áfalla vinnu eða kvíðameðferð eða það þarf að hérna, spöglur í hvort að vera hægt að gera eitthvað með lyfameðferð til viðbútar við stuðningin í nærumhverfi.
Þetta magna. Mér finnst svona, hérna, í þessu öllu saman, þá eru farið svona starfsferðislega sér allána, ef við byrjum ferilin þinn á frúrakni, þá var það svona eitt lítið, sko, ég veit ekki lítið verkefni, en það mjög svona afmarkað.
Já.
Og svo núna við komin í bara að við ætlum að bæta alla geð þjónustuna og þjónustu við börn og þjónustu við fullorna og bæta við geð hjúkrunarfræðingum og svona, en þetta er svona, kannski svona stækkað. Svolítið svona hressilega á leiðinni en það ekki
komin út í verkefnið fjölföldum helgusir
já, nákvæmlega, það virðist vera daldið þannig það svona...
já, já, það bara ágætis lýsing hjá þeir og hérna
má ég spyrja einu?
Já
hérna, hvað finnst þið standa upp úr á eða þú svona lítur yfir frá stofnur Ragnheiðar mm-hmm. og þangað til núna
já mér finnst þar kannski svona tvennt, allan að mögulega tvennt til þrennt sem ég hefst standa upp úr. Vissulega náttúrulega það ótrúlega árangursíkt eða bara svona, ég ætla ekki að segja það verið kraftverkt, það var bara blóðsett og tár. En það var þrekvirki að koma frúni af stað og halda út í hjólísinu hérna, þar til við komumst á bílinn. Að við segjum bara smá glimps af tölfræði að við fórum skiptum úr hjólusinu yfir í sjúkrabíl sem gerði verkum og við gátum komist nær hópnum. Við gátum þá var gistiskilið til dæmis fyrir þá heimilslösa karlmenn staðsett hérna nýri miðbæ Reykjavíkur á Lindagötu. Nei, ekki á Lindagötunni heldur hérna í gamla farsóttarhúsinu. Og það var bara ómögulegt að koma í hjólusinu þangað. Þegar við komumst á sjúkrabílinn, það var 21. febrúar. Það eru 7 dagar eftir að febrúar. Á þessum 7 dögum fengum við fleiri heimsóknir heldur en á einu ári þar undan. Og þetta finnst mér svo magna við í rauninni sko, þannig erum við að gera þetta, en þetta byggir á rannsóknum og þegar alla rannsóknir sína því nær sem við kemst með þjónustuna, því meiri nýting sérstaklega fyrir að setja hópa. Þannig að við finnst svo gott að svona einhvern veginn dvelja í vissunu það að niðurstöð rannsóknar eru gildar. Það sama með ef að sérst, nála skipti þjónustu bara yfir höfuð. Ef að þú eikur aðgengja reynubúnaði, þá myndu draga úr smitum, blóðbornum smitum og borðið HVF og lifrarbólgusi og líka bakterísýkingum. Og það það sem að margir á okkar skjólstæðingum segja, ég fæ miklu sjaldnar sýkingar en áður, þannig ég þarf ekki að leggjast inn á asju eða eitthvað, að því bara umgengni þeirra við sprautubúnaðum sjálfa sig öðruvísi að því þau eru búin að fá heilsu eflandi samtal þetta mál eða við köllum að reynda að skaða mikið samtal.
Gengd ekki frú Ragnheiður einmitt líkilhlutverki í baráttunni gegn lifrarbólgu sé í því verkefni?
Jú, það hár rétt. Frú Ragnheiður gengdi mjög stóru hlutverki í lifrarbólgu sé verkefni og vorum í samstarfi við hérna, Ragnheiði og sem var verkefnisstjóra verkefnisins. Einmitt að ná til hópsins sem var ekki að skila sér, var ekki að svara símanum, þau náðu ekki til hans, en við náðum til hans að þau voru að nýta okkur. Og hérna, og jú, ég meina þau voru með sér að hjálpa til við lyfjameðferðina og allt svolítið, fólk kom á hverjum degi og náði töflunum sína yfir Ragnheiði og gerðum alls konar hluti.
Hinverkanin sem standa upp úr,
já.
Sorry.
Það sem að mér finnst standa upp úr líka, þannig að það eitt er þjónustan sjálf að geta gert, að hafa komið því til leiða eða við sem komin þann stað að þessi þjónusta í boði 6 dag vikunar eða 6 kvöld vikunar. Og ég meina hverju ári þurfa að óskipta styrkjum svo frá þess, en þetta ekki eitthvað sjálfsagt, þetta rennur ekki bara smurt. Hitt sem við standa upp úr málsórastarfið. Það að segja breytingin á viðþorfinu í samfélaginu. Og bara, við merkjum það bara á sem dæmi þegar að Halldór á Mogensen leggur fram frumvarp afglæpavæðingu á vorþinginu. að sko vissulega voru raddir sem eru á móti sem alltaf og koma með svona frekar kannski hefðbundi rök fyrir því. En almennt það mikil viðhorfsbreyting. Það nánast þannig ef ég segi í dag ja ég hérna í frú Ragnei þá bara ja það í alvöru og það svo frábært verkefni og bara gera svo góð hlutur að hjálpa fólki og þetta var ekki svona fyrir 5 árum eða 7 árum. Þannig mjög það vera eitt af stærstu sem stendur upp og þessi viðhorfsbreyting sem eru orðið og hérna og mest skýrasta dæmi það þið kannski hafi tekið eftir í að heilbrigðisráðherra lagðin áform lagasetningu í samráðsgátt ekki fyrir svo löngu og þannig að umsagnirnar eru búin að streyma inn og embætti landlæknis skilaði umsókn og í þeirri umsókn stendur að þeir eru embætti landlæknis styður við hugmyndir eða tillögur ráðherra að færa sig frá refsistefnu yfir í meiri mannulegri stefnu gagnvart fólki svona vímöfni. Og þetta bara grand breaking af því þetta viðhorf var ekki endilega. Þau leggjast líka áherslu á það á sama tíma, þau styðja þetta, en leggja áherslu á sama tíma að við mótum heildstæða stefnu í málaflokknum fyrir bara vímöfni heildsinni. Þannig að við séum með hvað ætlum við að vera að gera í forvörnum, hvað eigum við að gera í meðferð og hvað þau voru að gera í skaðamingan. Þannig að ég var bara því að sá þess að umsóknin, ég var bara að ok, við erum loksins komin í þetta samtal. Að við ætlum að tala saman þetta. Við erum ekki í þessum rökræðum ef við gerum það ekki.
Já, ég var aðeins að spá svona í námið þitt, að því að nú veit ég að þú ert búið með svona ýmislegt, ert mjög lang skóla gengin. Viltu segja okkur aðeins svona meira frá því?
Mm-hmm. Já, ég sem sagt eftir útskrift í úrhjúgrun fyrir að vinna á Vogi og fljótlega átti á mig því að ég þarf að læra meira. Það er ekki nóg að vera sem sagt útskrifar BS hjúknarfrængur. Ég vildi læra meira og svona mér fyrir að þysta í einhvers konar starfsþróun á mínu fórsendum. Þannig að ég fyrir að googla hvar vera bjóðið búið meistaranám með áherslu á fólk sem sagt þjónustu fyrir fólk sem notar áfengi og vímuefni. Þannig að það leiði til þess að ég sæki og kemst inn í University of Washington í Seattle og þar í rauninni markmið mitt var bara að fara í meistaranám þangað og þetta klínist meistaranám í geðhjúkrun svo nöspratisnu námi eins og margir hjúknarfrækar hafa farið í sem eru starfandi hérna á spítalanum og víða í kerfinu þegar ég í náminu þá kynnist ég einna mínum fyrirmyndum bara fyrirmyndum í kennslu og fyrirmyndum í starfi þar. Dásali kona sem heitir Karin Schepp og hún hérna af norskum uppruna. Hún geðhjúknarfræðingur. Það sem ég heillast að henni fari var sko hvað hún sko var ótrúlega góð í því að kenna á leiðbeinamanni á þann hátt að þú upplifir ekki sko skömm að þú kunnur ekki efnið og svo framvegis. Þannig að hún kannski spurði einhverjar spurningar Og maður svaraði og þá var nú bara, já, mjög áhugavert svar. Og svo þetta líka, svo var bara, þú veist, rétt að svari var bara allt annað. En hún gerði ekki lítið úr því. Þannig að þið langaði einhvern veginn til að lesa meira, taka þátt og gera og leggja þið fram einhvern veginn. Og hérna, hún skapaði svo tækifæri raunverulega fyrir mig til að fara í doktorsnámið. Því að á einhverjum tímapunkti bauðum mér það að við værum að hittast reglulega. Og hún bauð mér sem sagt að vera svona mentorum minn eða mér langanast að segja svona faghandleri eða svona manneskja til að leita til mér bara hvert þetta stefna með þetta. Þannig ferilinn, karrierinn sem hjúknarfræðingur. Og ég held kannski fyrsta skipti áttaði mig á þarna að hjúkrun eða hjúknarfræði ekki bara starf. Það eitthvað sem þú getur þróast í áfram og í þær áttir sem að þú hefur áhuga á og tengist einhvern veginn þinni persónu og þínum svona áhersum innan hérna, hvers sérsviðs þannig að vel að gá þá tengist til dæmis allt saman sem ég að gera samskipti, stjórnun og skaðamingun þetta byggir allt sem að ná að mæta fólki það sem það statt leggja sig fram við að hlusta og kynnast mennsku og búa svo eitthvað til skapa eitthvað saman vera sam og búa til svona sterka heild af því við vitum öll að við erum hérna Við erum sterkari saman. Maður verður ótrúlega einmana ef maður bara einna reyna þrauka gegnum lífið og við vitum líka að einmanaleiki einn helsta ástæða fyrir vímuefnanotkun. Þannig að hérna, saman erum við miklu sterkari. Þannig ég, hún skapaði tækifæri fyrir mig til þess að sérst, komast, eða ég fekk sérst styrk til að fara í doktorsnámið, beint úr meistaranáminu. Og ég var aðstoða kennari í University of Boston hjá henni allan tíman og hún kendi ekki bara geðið hjúkrun, heldur mjög mikið aðferðafræði kursum, þannig að ég kann mjög mikið aðferðafræði rannsóknar. Alls konar, bæði eiginlegar og meginlegar aðferðir og svo hef ég sennilega ert svona tölfræði nörd að skapa frá móður minni því ég hef búin að taka ótrúlega mikið tölfræði kursum. Og það líka hjálpa mér áttum á því að rannsóknir er bara ein, niðurstað rannsóknir er bara ein vítt á málinu og sko, og maður þarf eiginlega svona að vera alltaf með svona heimspekilega hugsununa sína að það alltaf bara svona hellamynd Platós af raunveruleikanum. Þú þarft raunverulega að sitja með manneskinni sjálfri að hún ekki einhver tölfræði niðurstað. Hún vissulega hefur hún mögulega þessa krafta í sínu lífi sem einhvern veginn að hafa áhrif á sama tíma verði að átta við hvernig manneskinn sjálf og hennar saga hafa áhrif í þessu samspili niðurstaðana rannsóknar og mennskunar.
Ok, ekki. Ja. Mm-hmm. Og hvað, svo komstu heim, þá varstu búið með doktorspróf,
kom
með sérfræði þekkingu í geðhjúgrun.
Já, og þá fer ég, er ég lektor í hjúgrunafræðadeild Háskóla Íslands og þar í 4 ár sem lektor og þar fekk ég að blómstra sem kennari og þessi mentor í raunin kannski gefa tilbaka eða æfa mig í þessu hlutverki að hlusta á nemendur og reyna að skynja hverja eldmóðurinn í hverjum einu og fyrir hvað brennur hann og leggja þá mitt að mörgum sem kennari eða mentorinn til að styðja einhvern veginn við þá vaxtarsprota og margir af þeim sem að hérna, starfa á sviði skaðamengunar í dag bæði á spítalanum og Reykjavíkurborg og í Fragni og svona og nú ég ekki að segja að þú veist að ég sem æðislega en þau segja bara bara svo magna þegar þú varst að tala skaðamengun í þessum fyrirlestri eða þú veist eitthvað þannig að þau hafa kynst einhvern veginn þessu og erfiðasta verkefni fyrir mig hefur verið og einhvern veginn að taka sjálfa mig út úr jöfnunni því höfum kannski tilhneigingu til þess að vilja stela sviðsljósinu eða vera með í því en svona, það kannski það sem að svona leiðtóin þarf að gangast við og alltaf baksa við að íta við styrklegál og styðja aðra til að blómstra og taka leiðtóstöðuna og þá þarf hann að hafa valdi við því og auðmitt til að stíga tilbaka og bara njóta þess að sjá fólk gera þess að mann gerir ógislega vel afsakið, mjög vel
Já og ertu búin að læra eitthvað meira? Hvernig það er það?
Já, ég hérna fór sem sagt eins og sé, ég var deildastjóri þarna á fíknigeðdeildinni og þegar ég áttaði maður því eftir svona 1.5 ára ég var í mesta brasa í verkefnustjórn þannig að verkefni deildastjóra eru ótrúlega mörg og margbreytileg og mikið af því einhvern veginn svona þú veist ok, við þurfum að laga þessa þjónustu þá þurfum að safna gögnum einhvern veginn, hvað aðinni, hvernig getur gert öðruvísi, koma til hvað ætlum að tilraun ætlum að gera, hvað ætlum að prófa og fylgja verkefni eftir og svo innlega það. Og ég átti að því að ég var bara að nýta í þetta starf svona þekkingu mína úr hérna náminu, þar að segja að vinna með fólki sem þarf að breyta einhverju í sínu lífi sem þá að skilja hvernig fólk breytir hegðun, hvernig þá hefur samtalið að samskipti mín áhrif á áhuga hvert annar manneski og trúa en getu og eitthvað svona. Þannig ég var að byggja á þeim fræðum en ég kunni ekkit í verkefnustjórnum. Ég gæti ekki einhvern veginn sett upp fasa verkefnisins eða einhvern veginn skipulegt þetta og þess að segja á þannig að Júlíanna sem að hérna, tók við að mér, hún miklu betri þessu og ég átti að maður bara byrja, ég þarf að fara að læra þetta. Og ég var búin að fylgjast með verkefnustjórnunarnámun í háskólanum Reykjavík allt lengi. Og mér fannst einhvern veginn rétti tímapunktur en þarna að fara í verkefnustjórnunum með 100% deildastjóra starfi. Það var kannski svona aðeins bratt og hérna, mér leiðis ég hefði svona fara á kaf og kom upp eftir 2 ár. En á sama tíma þá þurfti ég líka að staldra hans við og rýna inn á við og skoða sko slaka þess á í fullkomna áráttunni. Þannig að ég fór inn í þetta nám til þess að læra að stýra verkefnum, læra skipuleggja þau og skilja kraftana í verkefnustjórnun og hvernig ég geti haft áhrif á þá. Þegar eftir svona 1.5 ár þá áttum við því að sko að ég erði mögulega aldrei sérstaklega sko góð í því þannig að ég erði mögulega bara setja upp lið eða teimi, það sem að einn mæri með þennan styrkleika Þannig að mjög fljótt fór fókusin minn að færast yfir þess að víti verkefnastjórnun sem snýst um hérna, mannlegu vítina, hliðina. Af því að ekkert verkefni er án fólksins sem að gera verkefni. Og skipt og þarna kannski sem sagt hafði ég forskot af því að hérna, geðhjúknarfræðingur í mér hafði forskot. Ég hef bara einlan áhuga að skilja hvernig, hvert er hlutverk verkefnastjórans í að leiða hópin að fólki áfram. Og það ekkert eitthvað eitt svar, það bara, já, gerir þetta svona, sem kannski stundum það sem við höldum. Að sko, við getum bara að lesa einhverja bók um mannlegu vítin í verkefnastjórnun og svo bara, já, gerir bara A, B, C, D. En það bara ekki þannig.
Þetta ég þóri senda veðja að þú ertu velta fyrir þér næsta námi. Ég alveg vissi það að þú ert að glíma við undirliggjandi náms og menntuna fíkn. og ertu örugglega með svona kannski ætti ég að kíkja á þetta kannski ekki alveg strax en
hvað er
viðkjöndu það þú hlýtur að vera með eitthvað
já, það hérna, wow, þú ert greinilega með svona smá geðhjúku í þér ég sem sagt nýlega komin í 50% starfi heilbrigðisráðuneytinu vissulega sem sérfræðingur og það mjög holt fyrir mig því þar ég algjör nýgræðingur ég hef ekki pælt í hérna stjórnsýslu eða lagasetningu eða neinu á þessu ég bara, þú veist, hef bara yfir höfðu ekki pælt í pólitík eða stjórnun landsins þannig að þetta bara allt eitthvað nýtt fyrir mér og ég því miður þegar búin að droppa þessar spurningu til yfirmannsins míns þar og svona já, hvað bækur finnst þið nú ég ætti að fara að lesa?
Já, þessi, ég mjög spennandi hérna háskólanám og þessi stjórnsýslufræða sem þú getur haft áhuga
Diploma í opinberi stjórnsýslu
En þetta kannski hérna, þó að það sé erfitt eða mynd að hafa, þá ég samt líka glöð af því það segir mér að ég vil ekki kasta til höndunum. Ég vil vita hvað ég að gera og skilja kraftana í kringu það.
Þú samt að segja að við hinn sem erum ekki að glíma við þessa námsfíkn séum við að við Marta erum svona mest í því að kasta til höndunum.
Hvað er verkið?
Það var kýlum á þetta. Marta, þú nú satt sjálf með 11 háskóla gráður, þannig að ert þú ekki búið með verkefnastjórnunum líka?
Jú, já, ég var með Helgu í Beck, njóta samvistar við hana þarna í kafi í 2 ár.
Eitthvað að rýna lífi ykkar held ég, sko.
En hérna, mér var samt svolítið áhugavert líka, þú varst að segja með sko mentorana og þú varst að tala um þess að, bara því miður mann ekki hvað hún heitir kona í Seattle, sem hefði leitt þessu áfram og vakið með svona einhvern áhuga. Og svo líka að hjúgrun væri starfsgrein. Viltu svona, segja okkur aðeins svona, að svona, já, maður getur þróast í hjúgrunu svona, getur sagt okkur aðeins meira frá því?
Já, ferill, ekki...
Já, ferill, ekki bara starf.
Ekki eitthvað sem að klarar.
Já, já. Algjörlega, hérna, mér veist mjög mikilvægt og ég vona bara allir hjúgrunafræðingar sem eru að hlusta þetta, sem eru, hérna, sérstaklega ungir og kannski byrja sinn starfsferil, að staldra við og hérna, kannski hefur eitthvað svona miskilningur slæðist inn hjá okkur að í menntun hjúgrunafræðinga við sem að búa til fólk til þess að standa vakt einhvers staðar og þetta snúist meira bara við verðum að hafa einhvern á staðnum versus endilega hvað kann hann og hvað getur hann. Mikilvæg, ég held að sem mjög mikilvægt fyrir okkur sem fag, hjúgrunafræði yfir höfuð og ekki bara geðhjúgrunafræði, heldur bara sem fag að við svona stöldrum við, lítum í einbarm og finnum okkur einrödd og áttum okkur því að við erum með, eins og ég sagði áðan, með mjög víða og fjölbreytta og yfirgripsmikla þekkingu á manneskinni sem heilt og heilsu og hvernig við getum mætt þörfum við komandi einstaklings. Til þess að geta einhvern veginn gert þetta, þá verðum við að halda áfram að þróast í starfi, þróast sem hjúkunafræðingur í hérna, þær áttir og ég held að þetta tengist ekkit endilega menntunafíkn minni að ykkur liti, en eftir sko, eins og ég segi, þegar ég var farin að starfa með mína BS-gráðu á Vogi, þá bara fann ég að mér skorti tæki og tól og reynslu og hæfni til að geta gert meira og til viðbútar. Og hérna, að því að er einhvern veginn svo mikilvægt held í element í hjúgrun að við tökum ábyrðina og það var líka kannski annað sem ég lærði í Bandaríkjánum því þar hjúgrun búin að vera sérst á háskólastigi sem 1950 eitthvað og meistranámi mjög vel þróað og þessi nurse practitioner og hérna klinikar nurse specialist starfsþróunin mjög vel þroskuð. Þannig að ég er svo heppin þá að vera í meistranámin í verknámi inn í þessu kerfi svo kem ég tilbaka til Íslands 2007 og ef ég bara vera algjörlega heilig og leið mig svolítið eins og ég fari aftur í tíman og ég hugsaði bara að býtu hvar hérna trú og eigin getu hjúknarfræðinga bara treysta sinni þekkingu vita bara, veist, ég veit þetta ég kann þetta, ég þarf ekki að ringi einhvern og fá svona second opinion veist, ég veit alveg, ég kann ekki að gera líkasmatt ég veit hvernig niðurstöndur eru af hverju nota ég ekki hérna lokuðu samskipt aðferðina og ég ringi bara eitthvað, herru, ég hérna þú veist, meðan Gunna, þú veist, ég gerði þetta bara hérna eru niðurstöndur líkasmattinu ég legg til að við breytum meðferðina þessa, þenn hátt af hverju, skil ég hver að fara þannig svo mikilvægt einhvern veginn held ég fyrir okkur að staldra við núna 2021 sem fag og skoða byrju, hvar sjálfstraustið okkar hvar trú okkur eigin getu og bara sko, stíginni með hana og bara taka plás og vera til og kannski pínu eins og hérna út með það og ég tók sérstaklega eftir í núna og búin að vera sérst núna í á þessu blessaða ári heimsfaraldurs og ég velti mjög mikið fyrir mig hvar var rödd hjúkurnar ef við hérna rifjum upp bara fyrir hvað Flórens Nightingale var fræg það einmitt fyrir sóttvarnir og að hérna draga fram í dagsljósið smitleðir og mikilvæg þess að lofta út og hvar allir hjúknarfræðingarnir sem áttu að vera að segja þetta? Skil ég hvar að fara? Þannig að ég held að sé svo mikilvægt að við stöldrum við hjúknarfræðingur bara í sín líf og segja bara að byrja hvað vil ég gera til viðbótar? Hvar draumurum minn? Hann ekki draumurinn hjúknarfræðings vona ég sé ekki bara að mæta á vaktina. Það að gera meira, leggja mitt af mörkum til að stöðla betra heilsu í samfélaginu í heild. Þannig að þetta svona pínu public service viðþorf. Til þess að gera þetta, þá held ég maður þurfa að vera svona virku samtali við einhvern. Nú ég hef verið svo heppin í gegnum allt sem ég búin að vera að brasa, að vera mitt í virku samtali við mentor á hverjum tíma. Þannig að myndist þú á Karen Shepp sem var mentorum minn í hérna, University of Washington. Þegar ég kem heim og hef byrjað sem lektor í hjúknaradeildinni, þá var ekki endilega svona formlengt mentorship program í gangi, en ég svona eftir nokkra mánuði valdi mér svona fórnalömb sem að ég var þá að eiga samtal við ef við vorum að tala saman hvert ég komið sem hjúknarfræðingu hvert langar mig að þroskast til viðbútar hvað er það sem ekki áhuga minn hvernig ger ég þetta, hverju get ég áorkað, skil ekki vera að fara þannig að þetta svona pínu eins og hérna mögulega eins og tólfsbúrasamtök þannig þú ert með sponsor En í hvet eila bara hjúknarfræðingar sem að hlusta að sko finna sér sponsor í umhverfinu sem að, jú, þið geta alveg þróa með ykkur vinasamband, en það fyrst og fremst byggt á því að eiga þetta samtal hjúkrun sem fag og starfsferilin þinn innan þess fags. Eitt af því sem að hérna kannski við gerst í hjúkrun á Íslandi að við langar í framhaldsnám og þá hefur við margir hverju vera að fara inn í mannustjórnun eða inn í aðrar fræðigreinar. Og það bara frábært, við þurfum vel hérna, mennta hjúknarfræðinga með þessa reynslu, en þurfum líka hjúknarfræðinga sem eru með sérfræði þekkinguna sína. Fara í sérnámsþjálfunina hérna á Landspítalanum ef maður að starfa hérna, fá sérfræði leyfi í kjölfæru og starfa svo sem sérfræðingar í hjúkrun. Það ómetalegt og ég fæ mörg símtöl bara frá hjúknarfræðingum hýstur á spítalanum sem eru bara hérna, við erum hérna með einn einstakling í lögn að nota þetta og gofið náum einhverjum tegislu við, þú veist, eitthvað, og bara svona ráðfæri sig hjúkrun fólks með vímöfnavanda. Ég svo sem ekkert, og kannski þarf ég að gera þetta miklu sýnir, kannski þarf að skrá þetta í svona ráðgjafbeini og telja þetta saman eitthvað. En þetta
Tölfræðin.
Tölfræðin, já. En það skiptir miklu máli að við eigum samtal hjúkrun og maður velji sér mentora.
Já. Herðu, nú erum við búin að fara alltaf svona hressilega eða svona á hraðri yfirferð kannski yfir það sem að þú erum búin að brasa við í gegnum tíðina. En það, þú fjast kannski einhver svona smá, hérna, hvað segir maður, verðlaun fyrir, hérna, eða svona staðfestingu á því sem þú hefur gert þegar þú fjast, hérna, Riddarakrossinnar íslensku fólkaorði núna áramótin. Viltu segja okkur að svona hvernig það var og fyrir hvað þú fjast það og svona? Já. Hvernig upplifun bara sennilega? Hvað fannst þér það þegar þú fyrst þetta?
Já, þetta var hérna ótrúlega surrealísk upplifun að hérna vera bara eitthvað heima að vinna í tölfunni í gegnum þetta blessuðu fjárfundareinslið sem við erum allir í og fá bara símdal og bara, já, góðan daginn, þetta hérna Kristofu Forseta Íslands. Ég bara, happy to hver núna í svona einhverjum sem hérna leikast reyða mér og ég var alveg smá stund einhvern veginn að átta mig á bara betur hvað að gerast hérna og sem sagt þá var það ritar í orðunefndar að láta mig vita það að orðunefnd hefði komist að þessari niðurstöðu að þau vildu sem sagt heiðra mig á þennan hátt og mér fannst merkilegt að ég fekk val hvort ég vildi þiggja þetta og hérna og ég sagði já hérna í símtalinu og svo hérna verð ég bara gangast við því að strax á eftir þá kom svona efinn bara hvað ég nú að taka alltaf heiðurinn af þessu og það sko 80 sjálfboðaliðar sem að starfa í frú Ragnheiði og á vakt 6 daga vikunar og það fullt af fólki, það bara heill her af fólki sem að að vinna út frá skaðamengun á hverjum einsta degi og hérna og upplifunin svona, í sjálfinu var bara, býttu, má þetta bara, má bara taka heiðurinn. Og svo myndi ég eftir þessu orði brautriðjandi.
Já.
Og ég bara hvað.
Ekki er lítið líður.
Akkurat.
Nákvæmlega.
Akkurat. Og þá hérna, og þá fór ég bara að skilja þetta og eins og Stefán segði á hann, þá fór ég bara svona staldur við að líta bara yfir þetta á, þú veist, síðan 2009, bara býttu, hvað búið að vera gerast. Og ég man svo vel eftir eða ég var að fara stað að þá hérna voru bara hvernig var þýða þetta harm reduction hvað þú veist hvað þetta og við fengum þetta hérna skaðaminkun og svo einmitt var einhver umræða alþingi hrunið haldi ekki bara Stefán Jóhann Sigfússon hann sagt bara í bóndu bara ó við þurfum hérna að draga úr skaðanum og ég bara já einmitt
það skaðaminkun komin inn í almennt samtali í samfélaginu
já akkurat þannig að hérna jú vissulega var þetta ótrúlega mikill heiður og ég eiginlega bara svona ennþá að meðtaka hversu mikil viðurkenning þetta bæði þess að þá og ég svona að vanda mig við að taka það líka inn í kjarnan ekki bara að horfa á þetta sem viðurkenningu fyrir málefnið og málflokkin og þjónustinni hildsinni og líka bara og viðurkenningu á sko mannréttindi fólks nota vímuefni mér finnst það bara ég næ bara mjög auðveldlega í þá tengingu að þetta ákveðin viðurkenningur á þú veist, það má tala þetta, það þarf að vinna í þessu og við þurfum öll að standa saman sem samfélag það. Við það vera svona samfélagslega viðkynningin. En fyrir mig, að þá ég enn að vinna í að taka inn í kjarnan og hérna, og kannski eins og þú speglaði svo vel Marta á þann að hérna, áttum á því að stíga inn í leiðtöf hlutverkið eða gangast við því, ég hef þá eiginleika og hérna, og ég get nýtt á til góðra verka í samfélaginu.
Þú ertu líka bráð ung út meðal yngstu orðið hafa líðveldisins frá upphafi.
Svo sagður líka áðan að það hérna, upphafi frá Ragnar hérna, það hefur verið þurft svo mikla seglu til að sem sagt haldi svo áfram Já. Og þetta kannski líka viðkynning fyrir Helgu sem að satt ein og engin hafði samband og engin kom að hvað er 2009?
Já, fórumast á 2009.
Já.
Þangað til hún færði sig.
já, einmitt. En skilur, fyrir, viðkynningu fyrir það, allar þá þraut sig sem að þurfti til,
já,
fyrst.
Já.
Þó að núna sé kannski aðeins auðveldara, þá Helga sem satt þarna, hún búin að fá svolítið að klappa baki núna.
Algjörlega. Og ég held, og sko, og ég fekk mjög mikið skilabóðum frá fólki úr ólíkum áttum og mikið skilabóð frá hjúknarfræðingum sem einmitt tengdu við þetta að sko, hversu mikilvæg þessi viðkynning til hjúknarfræðis væri fyrir einmitt þessa seglu og sko eiginlega trú á verkefnið og trú á því að þú getur breytt hlutunum og ég vona að sko til framtíðar að það sé það sem að ég raunir fólk ekki með sér og hérna og ég mjög meðvitt þetta fyrirbæri Stefán sem þú talar að ég sé kannski hérna af yngri og orði höfum að því að ég svona pínu orðu nörd, sko, ég kíkja alltaf fyrsta janúar og hérna setja þetta í júní, bara hverju fengu það? Og það einmitt svona fyrir ævi, starf og eitthvað. Og þess vegna var það símtal eitthvað mjög surrealist, bara
ha? Þú náttúrulega bara rétt að byrja, sko.
Já, og einn góðu vinur minn, geði hugnafrangar og akkurir hann Gísli Kort, sagði mér bara að býtu, hvað, þú veist, where do you go from here? Bara, hvað hættir það bara eða? Hvað allir að gera? Og hérna,
þú að leita í brunn held ég íþróttafólks sem einmitt hérna nær oft einhverjum tindum svona 25 ára 34 ára fattari, og þú veist hvert verður þaðan þau fara einmitt oft út í þjálfun
það líka svo gott útsýni af tindinum það einhverju stærri tindar hann að byggla sem þú sér
Það eru stærri tindar, já, já.
Svo náttúrulega það kalt á topnum, en þá ertu náttúrulega væntalega í ullar föðurlandi
eins og formóðin. Við stefum hérna með frasunum
alveg á hreinu.
Svo, svo til að ég nú ekki há í loftinu, þannig að ég getur að hátta upp í tindinum á tindinum.
Það er gott að hafa mentora til þess að stífa herðarnar á þeim.
Já, já,
nákvæmlega. Það áðan að þetta verður of skáldlegt, þá ætla ég að stoppa ykkur af. Við erum komið með sjálfsagt einhverja 90 mínútur af spjalli. Það eins og bara vel við hæfi. Það sjaldan sem við fáum fólk að orðu hafa í hús. Eigum við að segja þetta gott, Marta?
Já, bara takk kærlega fyrir að gefa okkur tíma þinn og leiða okkur að heyra frá öllum þessum afrekum sem að helga sig málið þar stoltar.
Takk hérlega Marta og Stefán fyrir að bjóða mér eitthvað, ég mjög, mjög glöð með þetta tækifæri.
Helga sig Friðjónsdóttir, Marta Jóð Hjördísadóttir, Ásvaldur Kristjánsson og Stefán Hagalín þakka fyrir sig. Góða stundir.